Danas se održava redovna godišnja skupština Stalne konferencije gradova i opština. To je prilika da čujemo pravce razvoja od centralnih vlasti, pošto su u uvodnom delu govorili ministarka za lokalnu samoupravu i državnu upravu, kao i ministarka poljoprivrede. Naravno, tu je bio i šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, a naravno to je prilika da vidim mnoge nove kolege, da čujemo panele, uglavnom jedan skup preko 100 gradonačelnika koji se održava svake godine u decembru i to je razlog, glavni razlog današnjeg našeg boravka u Beogradu.